Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Dobrodošli u Riznicu znanja. Nadamo se da ste spremni da od ovog trenutka pohodite novim izvorima saznanja, ali i da obnovite stara. U današnjoj emisiji upoznaćemo život kraljice Drage Obrenović, koja je postala jedan od najistaknutijih simbola omrznute vladavine i svakako najveća antiheroina srpske istorije. Bila je veliki humanista i pokrovitelj kulture, prosvete, naučnika i umjetnika. Branislava Nušića dovela je na čelo Narodnog pozorišta. Jovanu Skerliću je plaćala studije u Ženevi. Finansirala je list Neven Jovana Jovanovića Zmaja. Stipendirala je književnike, pomagala dječijem sirotištu i uvela velike štednje na dvoru. Sva ova djela kraljice Drage zanemarena su i zaboravljena. Naša saznanja dopunit ćemo i o jednom od simbola Njujorka, kipu slobode. Djelo vajara Frederika Bartoldija, a građen je od 1879. do 1884. Francuzi su kip poklonili prijateljima, republikancima u Sjedinjenim Američkim Državama. Visoki je 46 metara, ima 354 stepenika, a težak je 204 metričkih tona. Saznaćemo i kada su se pojavile škole jahanja, te kada se pronalaze prvi tragovi konjičkih trka. Ukoliko su ovo teme koje vas zanimaju, onda vam predlažemo da ostanete uz naš program.
Riznica znanja.
Draga Lunjevica, druga od šestoro djece uglednog okružnog načelnika Pantelije i domaćice Ane, rođena je u Gornjem Milanovcu 23. septembra 1866. godine. Žena koja će pisati istoriju, odrastala je u porodici visokog državnog činovnika u kojoj je školovanje ženske djece predstavljalo ponos. Sa 9 godina Dragu šalju na školovanje u Beograd, gdje je završila osnovnu školu i četvorogodišnji viši ženski zavod. Tu je, osim znanja, vjeronauke i istorije, pokazala poseban dar za strane jezike, što će kasnije jedno vrijeme biti i njena profesija. Kraj školovanja podrazumijevao je i traženje prilike za udaju. Financijski sve nestabilniji Panta Lunjevica nije oklijevao da uda 17-godišnju kćerku za 32-godišnjeg inženjera Svetozara Mašina. Trogodišnji brak završen je Mašinovom smrću na terenu, a Dragin dolazak na dvor u službu kraljice Natalije promijenit će joj životni put. O životu i tragičnom kraju najveće antiheroine srpske istorije, kraljice Drage Obrenović, govori historičarka Ana Stolić, autorka knjige Kraljica Draga Obrenović. Ovaj tonski zapis preuzeli smo s Radio Beograda.
Činjenica je da je Draga ostala upamćena i da dan danas se često govori, kada se o njoj govori, da se pominje kao Draga Mašin. Ne kao Draga Obrenović, nego kao Draga Mašin, po prezimenu svog prvog muža, a ne na osnovu toga što je bila kraljica Srbije od 1900. do 1903. godine. Dakle, Draga je rođena 1866. godine u porodici onako činovnika srednjeg ranga, koji je imao ambicije da napreduje do okružnog načelnika u Srbiji. U to vreme to je bila vrlo visoka činovnička funkcija. Rođena je u porodici sa mnogo dece, bila je druga ćerka. Njeno poreklo je vezano, što je kasnije i u propagandnoj politici kralja Aleksandra Karađorđevića po ženidbi sa Dragom, zauzimalo vrlo važno mesto, a to je da je ona bila unuka Nikole Lunjevice, ustaničkog prvaka koji je pomagao kneza Miloša Obrenovića u Drugom srpskom ustanku. Lunjevica selo nalazi se u blizini Gornjeg Milanovca. Lunjevice su inače, pre svega Nikola Lunjevica, suktitori i manastira Vujan, koji se nalazi neposredno u blizini sela Lunjevice. U tom manastiru su kasnije, posle Vajskog prevrata i posle smrti poslednje sestre, najmlađe sestre kraljice Drage, preneti svi posmrtni ostaci braće i sestara Drage Obrenović u manastir Vujan. Panta Lunjevica, otac kraljice Drage, je tekao tu činovničku karijeru. Bio je neko vreme i načelnik u Šapcu. Porodica se selila, na kraju su se skrasili u Beogradu. Međutim, on je prerano umro i porodica je ostala da u stvari živi samo od njegove penzije. Draga je tada počela da radi, prevodila je neke romane, pozorišne komade, ti romani su objavljivani. Ona inače nije pohađala višu žensku školu. Viša ženska škola je prva srednja škola za devojke na Balkanu, otvorena 1863. godine u Beogradu. Ona je išla u jedan privatni ženski zavod Aleksandrine Cerman. Njega je završila, govorila je francuski jezik, služila se i nemačkim i pokušavala je na taj način, prevodeći i zarađujući neki novac, da doprinese svojoj porodici. Kada je bila udata, namerno kažem bila udata, za inženjera Mašina, koji je bio stariji od nje 12 godina, to nije bio njen izbor. Ona se udala po odluci roditelja u 17. godini i taj brak nije dugo trajao. Mašin je stalno bio na terenima i tu ga je i zatekla iznenadna smrt, tako da je i Draga ubrzo postala udovica. Draga je bila udata za Svetozara Mašina, inženjera, koji je bio sin Jovana Mašina, dvorskog lekara, Čeha poreklom. Mašini su inače došli u Beograd polovinom 19. veka, pre svega zbog toga što u Beogradu nije bilo dovoljno lekara koji su završili medicinu. Među srpskim đacima i srpskim studentima tek tada se šalju pitomci na studije. I Svetozar i Aleksandar Mašin braća uživali su određen ugled, pre svega zbog inženjerskog posla Svetozara Mašina, a i Aleksandar Mašin je takođe tekao vojnu karijeru i Draga je pomoću toga i pomoću svoga u stvari devera na neki način bila pozivana na dvor kod kneginje Natalije, kasnije kraljice Natalije, tokom 80. godina 19. veka. Aleksandar Mašin je bio među vodećim zaverenicima u zaveri 1903. godine i činio je u stvari starije vođstvo tog vojnog krila zavere, pošto zavera imala i svoje civilno krilo. I on je pripadao onoj grupi ljudi od moći u Srbiji koji su bili spremni da iznesu momentalno, kao i mnogi kad je kralj Aleksandar objavio svoju veritbu, a potom i oženio se Dragom, da iznesu na desetine primjera Draginih nemoralnih ponašanja tokom perioda njenog udovištva. Dakle, Aleksandar Mašin je bio ogorčen, možda i zbog toga što je Draga polako počela da se uspinje na svojim pozicijama u društvu i stigla dotle da bude i dvorska dama kraljice Natalije. Postojala je jedna vrsta odijuma koju je Draga izazivala pre svega među ženama u Beogradu i pre nego što se dogodilo to da postane i kraljica, a to je njen uspeh koji je imala pre svega kao dvorska dama kraljice Natalije. Iako mnogi nisu smatrali, oni koji su je branili, nisu smatrali da je to neki uspeh, ili treba otići iz zemlje, napustiti sve ovde i biti 24 sata sa jednom čudljivom ženom, ogorčenom zbog toga što je se desilo u Beogradu, zbog toga što je odvojena od sina i zbog ponašanja svog bivšeg muža, kralja Milana Obrenovića. Dakle, bez obzira na to, Draga je izazivala tu jednu vrstu netrpeljivosti kod žena. Ženidba kralja Aleksandra Dragom svakako nije bila primerena. Nije bila primerena i to je ono što je velika pogreška u celoj ovoj istoriji i njihovog braka i zavere, ali svakako nije trebalo da se dogodi to što se dogodilo. Ali, s druge strane, bila je ambiciozna. Vrlo je bilo stalo da bude u tim nekim krugovima, koliko je bilo dopušteno ženi da nekim javnim poslom se bavi. Bila je članica literarnog odbora za Domaćicu. Domaćica je jedini ženski časopis bio u Srbiji sve do Prvog svetskog rata. Politika Domaćice se nije puno promenila do Prvog svetskog rata, ali tu su se nalaze i u to delovanju literarnog odbora koreni nekih budućih promena koje se mogu kasnije, ne u vezi sa Domaćicom, ali kasnije svrstati i u emancipatorsko delovanje. Dakle, u svoje vreme čak je bila nazvana i plavom čarapom. Plava čarapa je bio nesifražetski, ali je bio pokret obrazovanih žena u Engleskoj koje su se sastajale i na tim sastancima vodile razgovore sa muškarcima o književnosti, o politici, filozofiji itd. Ona je čak ponela i taj epitet. To što je nekada svoju nekadašnju ambiciju i to što je poznavala na izvestan način i književnost, govorila jezike, trudila se kao kraljica da to uposli i da na taj način privuče nekako pažnju i da dobije poklonike, ali sve je bilo uzalud. Draga Obrenović, kraljica, rođena Lunjevica, je osoba koja je vrlo složenog karaktera. Ona je žena koja je mogla da bude jedna obična žena tog srednjeg građanskog sloja u Srbiji. Bila je ambiciozna, bila je mlada kada se upustila u vezu sa kraljem Aleksandrom. I te njene ambicije i mogućnost da zakorači u jedan drugi svet o kome nije ni sanjala, u stvari, učinili su da ona pređe granicu u svom ponašanju i u svojim odlukama i da na neki način i samoj sebi, u stvari, odredi ovakvu sudbinu. To zvuči čudno u ovom trenutku, ali koliko god se ona trudila da bude kraljica i da stvarno na neki način simpatije naroda zadobije i pridobije taj narod za sebe, u tome nije uspela. Nije uspela zbog toga što je postao veliki otpor prema njoj, a i zbog toga što je i politika njenog muža, kralja Aleksandra, takođe izazivala sve veće političke otpore i pokretala procese koji su bili protiv njegove autokratske vladavine.
Ovdje nije kraj priče o kraljici Dragoj Obrenović. Narednog petka govorit ćemo o upoznavanju i velikoj ljubavi s kraljem Aleksandrom Obrenovićem te njihovoj tragičnoj sudbini.
Riznica znanja.
Vrijeme je i da predstavimo jedan od simbola Njujorka, čuveni kip slobode. Poznati pod zvaničnim nazivom Sloboda osvjetljava svijet, kip je podignut povodom obilježavanja 100-godišnjice potpisivanja Američke deklaracije nezavisnosti. Veliki bakarni spomenik nastao je zahvaljujući Francuzima. Od inženjera Gustava Eiffela, koji je projektovao Eiffelovu kulu, zatraženo je da osmisli i izradi unutrašnju noseću konstrukciju. Iako je pričvršćen za čelični okvir, kip može da se pomjera pod udarima vjetra, koji umiju da dostignu brzinu od 80 km na čas. Kip se pod pritiskom pomjera i do 7,6 cm. Postolje od škotskog pješčara izrađeno je u Sjedinjenim Američkim Državama. Kada je podignuto, bilo je potrebno da se statua pravilno sastavi. Iz Francuske je brodom dopremljeno 350 dijelova spakovanih u 214 sanduka. Kip je sastavljen za 4 mjeseca i bezbjedno postavljen na postolje. Gvozdeni nosači, koji služe kao potpora postolju, povezani su gredama i produžavaju se na gore u okviru kipa, stvarajući jaku kariku. Prvobitno je trebalo da bude svjetionik i u tu svrhu je korišćen od 1886. do 1902. godine. Njegovo električno osvjetljenje moglo je da se vidi na nekoliko kilometara udaljenosti. Stara baklja zamijenjena je 1986. godine i izložena je u predvorju. Sadašnja je osvjetljena velikim reflektorima koji ističu njenu pozlatu. Platforma na vrh glave može da primi oko 30 ljudi. Kroz 25 prozora u kruni pruža se veličanstven pogled na okolinu. Kip u lijevoj ruci drži ploču na kojoj je rimskim brojevima napisan datum potpisivanja Američke deklaracije nezavisnosti. Oko okvira kipa slobode smješteno je stepenište koje vodi do vidikovca. Merdevine do desne ruke godinama su zatvorene i koriste ih samo radnici kada su potrebne popravke. Par spiralnih stepenica obavijen je oko centralnog stuba. Jedno stepenište koristi se za penjanje, drugo za silazak. Odmorište 6 spratova iznad osnove vodi posjetioce do 4. nivoa, pored stopala kipa. Odatle imaju pristup spiralnom stepeništu kako bi se popeli 12 spratova do vidikovca. Kada uđu na vrata u podnožju postolja, posjetioci se stepenicama penju do 2. nivoa. Pločnik je smješten između zidova i travnjaka. On posjetiocima omogućava uspravni pogled na kip i vodi ih do glavnog ulaza.
Riznica znanja.
Sada ćemo krenuti putevima prošlosti, te ćemo otkriti zanimljive podatke o konjskim trkama i školama jahanja. Konjske trke koje su pobjedniku donosile veoma visoku nagradu opisane su u Homerovoj Ilijadi. U antičko doba Grci su konje koristili prvenstveno za vojne pohode, a odmah zatim i za razna takmičenja. Trke bornih dvokolica sa četvoropregom održane su prvi put na olimpijskim igrama 680 godina prije nove ere, a takmičenje u jahanju ušlo je u program igara nekoliko decenija kasnije. Grci nisu bili jedini narod koji je zabavu pronalazio u konjskim trkama. Postoje zapisi o ovakvim takmičenjima kod Asiraca, Vavilonaca i svakako kod starih Rimljana. Sada riječ prepuštamo veterinaru Slavenu Grbiću.
Naravno da je bilo potrebno naučiti jahati, tako da su napravljene i visoke škole jahanja. Za obrazovanje mladića u vještini jahanja postojale su nekad takozvane jahačke akademije, od koje su bile najglavnije one u Rimu i Napolju. Upravnici tih akademija, od kojih valja napomenuti Pascala Caracciolo, koji je izumio polug ili džem, su bili na glasu i oko njih se prikupljaju đaci svih zemalja. Za doba renesanse vještina jahanja bila je veoma cijenjena. Većina francuskih kraljeva smatrahu se časno delo da steknu slave u sedlu. Heinrich III. Smatran je kao najbolji jahač svoga vremena, a za Ludviga XIII. Priča se da je mogao mjeriti sa najboljim jahačima u vještini jahanja. Ljubav naspram konja bila je vrlo velika, tako da bi svaki jahač smatrao za stid i očajavao bi kad bi mu konj obosio, a on ne bi umio da ga potkuje. Uz vjeru ovladala je ljubav ka vještini jahanja cijelim društvenim životom. Na bojištu, na putovanju, u lovu, pri svečanim prilikama, pojavljivali se vitezovi uvijek na konjima. Gotovo se može reći da su cijeli svoj vijek provodili u sedlu. Uslijed toga jahanje je cijenjeno kao vještina, pomoću koje se svaki viđeni mogao udostojiti najvišeg položaja u zemlji. Ove akademije mogu se smatrati kao prvi zavodi za obrazovanje konjičkih oficira, koji su najvećima pripomagali osnivanju veterinarskih škola. Jedan od tih profesora akademija bio je čuveni veterinar Bužla, dosnije početkom 17. stoljeća osnivač veterinarske škole u Alforu. Ludvig XIV. Pri svom putovanju posjetio ovu akademiju jahanja i tom prilikom prisustvovao izvođenju jahačkih vještina, što je najbolji dokaz da je ova akademija stajala na visini. Kasnije su ove akademije pretvorene u vojne jahačke škole, akvitacije, od koje su i dugo neke bile na glasu, kao što je Somirska, Bečka i druge ekvitocijene škole. Prvi tragovi trka pojavljuju se još iz rane prošlosti. Arapi su znali za trke kao i za treniranje konja još oko 500 godina poslije Hrista. Izdrživost jednog dobro treniranog konja iznosila je tada u opruženom galopu oko 22 km. Herakle ih je uveo kod Grka, koji su za vrijeme njihovih olimpijskih igara jašući ili vozeći se u kolima jurili ka pobjedničkom stubu. Najobičnija trka bila je sa dvokolicama u kojima su bila upregnuta dva ili četiri konja. Kod Rimljana priređivane su trke više radi zadovoljstva. Jahači su jahali na jednom, ali su po neki vodili i po dva konja uza se, pa su ih na izmjence jahali. Vozari, takozvani agitatori, postavljaju se u jedan red i na određeni znak su trčali cilju. Trkačku stazu morali su da obiđu 7 puta. Po 4 zaprege, čiji vozari bihu odeveni u razno ruho, krijetahu se u jedan mah. U germanskih naroda priređivane su trke prilikom crkvenih svečanosti, mada su crkvene vlasti protiv ovoga jako borile. U Engleskoj učinjeni su prvi pokušaj na trkačkom polju za vlade Henriha II. Oko polovine 12. vijeka. Kasnije, Kada su novim bile uvedene i kladionce, postale su trka jedna od najomiljenijih zabava narodnih, pa i dan danas. Početkom 16. vijeka, kada su zauzimanjem pojedinih privatnih ličnosti bila izložena tri srebrna zvona kao nagrada, trke su uzele sve većeg maha. Ove trke, postaknute sve većim viteškim duhom, urodile su dobrim plodom, tako da je postao naročiti zapad konja za trku, jer se samo oni pasuvi i kobile upotrebljavali za priplod koji su se naročito odlikovali pri trkama. Na ovaj način postavljen je temelj za gajanje čistokrvnih engleskih konja, koji i današnju svoju izdržljivost i nadmoćnost nad ostalim konjima imaju da zahvale dugim sistematskim ispitivanjima njegovih predaka na trkama. Danas se po ugledu na Englesku izdaju na svim trkalištima naročiti kalendari za trke i vode porijeklo pisi, odnosno pedigre čistokrvnih konja. Najstariju knjigu ove vrste ima Engleska i datira iz 1809. godine. Francuska je zauzimanjem Napoleona III. Na ovim trkama učinila veliki uspjeh u pogledu odgajivanja čistokrvnih konja, tako da se Francuska može danas smatrati i kao izvor konja za trku. Austro-Ugarska isto tako, osnivanjem ergela u Lipici, Mezeheđešu, Babolni, Kišberu, imala vrlo lijepe rezultate na trkama. U Njemačkoj je obavljanje trka bilo u rukama ujedinjenog kluba, Union Club, čije je predstavnike sa velikim pravima i vlašću određivala država, Ministarstvo za zemljoradnju. Rusija je u pogledu trka pokazivala veliko interesovanje za kasačke trke, koje su u svim državama naišle na lijep prijem. Englezi inače dijele trke na ravne trke na ravnoj stazi, pristupne za mlada grla čija sposobnost treba da se ispita. A najznatnije su trke ove vrste derbi koje se drže radi odabiranja grla za priplod trka trogodaca. U ovoj trci predviđena su naročita opterećenja tada se izjednače izgledi na dobitak trke. Trke sa preponama ili hurdle races, od šiblje i lovačke sa prirodnim preponama ili vještačkim steeplechase, kao što su šančevi, kameni zidovi, ograda itd. Kasačke trke ili trophy races pod sedlom ili u zaprezi, daljnje trke koje su domaćene više u tom vremenu u oficirskom krugu ili pojedinih udruženja, a sem ovih trka u Engleskoj su postale trke za konje podjednake starosti sa podjednakom težinom ili raznom težinom, handicap i prodajne trke za grla koje se prodaju. Trke mladica, Magdenstags, pristupna za grla koja nisu učestvovala na trkama. Trka određena samo za dva grla. Ako dva ili više konja pređu istovremeno pored pobjednog stuba, onda se takva trka naziva mrtvom trkom. U tom slučaju nagrada se dijeli između oba grla koja su istovremeno stigla ili se konji puštaju da ponovo trče. Program trke određuje naročiti odbor priređivački koji ujedno propisuje sva pravila, odnosno reda i poretka. U uslovima je obuhvaćeno sve što se mora ispuniti, te da trka bude izvedena tačno, upisnina, ostojanje, rok prijave, težina jehača, uslovi za konje itd. Vršenje pojedinih dužnosti povjereno je upravi u kojoj spadaju sudija koji pazi na dolazak takmičara, ovaj se položaj daje predsjedniku društva uz pomoć izvježbanog stručnjaka, mjerači koji mjere jehača sa sedlom i uzom i kontrolišu težinu ovoga, starteri ili reditelji trka koji daju znak za polazak spuštanjem barjaka ili naročito za to određenom mašinom signalom, a dužina staze je razna. Ona je u prošlosti, što zavisi od vrste trke, starosti konja godišnjeg vremena, iznosila od 800 do 1000 metara, 1000 do 2500 metara, 3000 metara ili čak 7000 metara. Treniranje konja za trke izvodi se po izvjesnom sistemu koji se naročito sastoji u tome da njegova sposobnost izađe na vidjelo na kraju borbe pred pobjedničkim stubom, a da svoju snagu očuva. Jahači i džokeji su također morali biti istrenirani, a prije i poslije trke morali su da se izmjere kako bi dokazali da svoje prvobitne težine nisu ništa izgubili. Naravno, ovo je sve bilo u prošlosti, a u međuvremenu smo doživjeli veliki napredak u trkama, koji u stvari predstavljaju provjeru performansi konja, i dobili smo sportsko jahanje, odnosno sportove, konjičke sportove, koji imaju posebna pravila koja reguliše Federacija za konjičke sportove Evrope i svijeta. Ali o tome nekom drugom prilikom.
Završena je emisija Riznica znanja. Tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šušić. Tekst čitala Olga Korać. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.